Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Oktyabr juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi dasturimizda. Kutilmaganda Andijonning Bo'zida tuman yo'l harakati xavfsizligi bo'limi boshlig'ini kaltaklab, og'ziga latta tiqib ketishdi. Qora bozor so'mning qadri qulab, 1 dollar 6000 so'mga tenglashib qoldi. U yog'i suv, bu yog'i suv. Afg'onistonning Turkmaniston bilan chegaradosh hududidan siqib chiqarilgan jangarilar Amudaryodagi orollarga qochdi. Tekshir-tekshir. Moskvada nolegal muhojirlarga qarshi keng miqyosli reydlar o'tkazilmoqda. 3 yil oldingi ish. AQSh prezidentligiga nomzodlik uchun kurashayotgan Hillary Clintonni Kongress komissiyasi so'roqqa tutdi. Ozod nazar. 400 o'zbekning majlisiga 2 rus kirib qolsa, majlis rus tiliga ko'chadi. Bugun Abdurahmon Tashanovning ozod nazari. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Kunning yangiliklari bilan mikrofon oldida Farrux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda so'nggi 2 kun ichida AQSh dollarining qora bozoridagi narxi keskin ko'tarilib 6000 so'mdan oshdi. 23 oktyabr kuni ertalab dollarning qora bozor narxi 6200 so'mgacha chiqqani to'g'risida xabarlar olindi. Kunning ikkinchi yarmiga borib dollar 5800 so'm nuqtasida to'xtadi. AQSh dollari 5000 so'mlik nuqtadan 6000 so'mgacha so'nggi 2 hafta ichida ko'tarilgani e'tiborlidir. Bunda 22 oktyabr kuni 5500 so'mdan sotilgan dollar birdaniga 6000 so'mga ko'tarildi. Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, dollar narxining bir kunda qariyb 500 so'mga ko'tarilishi tadbirkorlar orasida sarosima uyg'otgan. O'zbekistonda dollarning 3 ta narxi bor. 23 oktyabr kuni Markaziy bank bergan rasmiy kurs 2663 so'm, birjadagi bahosi esa 7000 so'm bo'lgani kuzatildi. O'tgan bir sutka ichida o'zbek-qozoq chegarasida 121 nafar o'zbekistonlik hibsga olindi. Bu haqda ma'lum qilgan Qozog'iston chegara xizmatiga ko'ra Qoplonbek avto chegara punktida 92 nafar O'zbekiston fuqarosi hibsga olingan. Ularning migratsiya politsiyasidan ro'yxatdan o'tmaganlari tegishli muddat ichida, ya'ni 30 kun ichida Qozog'iston hududidan chiqib ketmaganlari shunday yakunlangan. To'xtatib qolingan o'zbekistonliklarning uylariga ketayotganlarini bildirishgan. Jibek Jo'li avto chegara punktida qo'lga olingan